Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia studiem cartea profetului Ieremia și relațiile pe care le-a avut cu contemporanii săi și viețile acestora, care ne oferă și pentru prezent multe lecții prețioase. Vă reamintesc că pentru a extrage aceste lecții de viață, lecții prețioase, avem drept manual Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu și studiul acestor oameni și al faptelor lor și a vieților lor este o ocazie de a aplica pentru noi în prezent ceea ce citim în Scriptură, adică a-i da relevanță. Studiul actual este despre reformele regelui Iosia și dezbatem temele acestea împreună cu invitații noștri. Domnul Ovidiu Băluță, bine ați revenit!
Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră!
Doamna Milena Sora, bun venit din nou!
Bună, de asemenea!
Și domnul Paul Șerban,
bun găsit!
Bun venit! Am încheiat emisiunea de ieri cu ideea că o eventuală renovare a locașului de închinare, biserică, templu, cum a fost pe vremuri și așa mai departe, nu conduce în mod obligatoriu la o reînnoire spirituală sau la o evlavie autentică a poporului. Dar întrebarea este când și de ce s-ar putea să se întâmple astfel, adică să fie totuși și o reînnoire spirituală odată cu reînnoirea sau renovarea locașului de închinare. Cum ar fi posibil? Sau ar fi?
Da, există și aici un fir cu plumb. Și anume,
cartea. Adică un dreptar, un canon, sau ce vrei să spuneți?
Un dreptar al învățăturii sănătoase, cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea să spun că din istoria pe care o avem în studiu, pentru că aplicația ne îmbogățește, totul începe sau se sfârșește în funcție de cum ne raportăm, ce atitudine avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl lăsăm să fie suveran și nu negociem într-un context în care noi suntem pândiți de relativism, dacă lăsăm adevărul absolut, care traversează granițele și orice perioadă a istoriei, atunci vom avea de câștigat.
Mulțumesc, că întrebarea așa are fundamentul chiar în istoria lui Iosia. Iosia cu asta a început, da? A văzut templul în paragină sau, mă rog, avea nevoie de renovare și a început cu renovarea templului. Haideți să presupunem următorul fapt. Un pastor, un preot, este nou numit în parohie, vine acolo și animat de râvna aceasta a dregerii locașului sau a reînnoirii fațadei, a interiorului sau a amenajării, propune credincioșilor din respectiva biserică o reînnoire fizică a locașul de închinare, care poate ar fi necesară sau, haide să luăm chiar cazul în care nu prea ar fi necesar, da? Dar el vine, se uită, vede, cred că e nevoie de asta și începe să propună și chiar să renoveze locașul de închinare. Pentru că e liderul spiritual al bisericii, oamenii îl ascultă și îl urmează. Dar, după terminarea lucrărilor, constată că redeșteptarea spirituală pe care o preconiza prin renovarea casei de rugăciune sau a bisericii, se lasă încă așteptată. Da? Ce a greșit acest lider în cazul acesta? Ce ar trebui să facă?
A greșit drumul, probabil.
Drumul?
Drumul.
Păi, iată, dacă acesta este modelul, Iosia a început cu renovarea templului, începe și el cu renovarea, indiferent că e nevoie sau nu.
Dacă Iosia ar fi modelul, ar fi bine. Programul lui Iosia este mult mai amplu decât strict repararea unor ziduri stricate. Pe Iosia îl doare că adevăratul Dumnezeu al poporului a fost uitat și el, deși poate că nu știa cum se va încheia ceea ce urma să înceapă, totuși include această reparație într-un plan mai mare al său de a face ceva la nivel spiritual în popor.
Deci nu acesta era singurul
nu
scop.
Nu este scopul final de a repara zidurile, ci pe el interesează starea națiunii. În momentul în care el face primul pas și pășește în Iordan, atunci Dumnezeu face și el la rândul său pasul ca răspuns și îi dă lui Iosia mai departe următorul pas în programul pe care trebuie să-l îndeplinească.
Bun, am înțeles, dar uitați-vă la următorul aspect. Am auzit expresia aceasta pe care o vehiculează destui slujitori al lui Dumnezeu și vorbesc în mod pozitiv, acum nu sunt ironic sau nu sancționez nimic în privința aceasta. Și anume că la biserică nu trebuie să fie mai puțin frumos decât acasă. Sau nu trebuie să fie la mine acasă, la noi acasă, mai frumos decât la biserică. Și în consecință, atunci când faci comparația, te uiți, cred că ar trebui să mai facem ceva renovări la biserică, nu? Și atunci, pentru a echilibra balanța, hai să mai dăm o văruială, hai să mai punem un element de mobilier, hai să mai cumpărăm ceva, hai să punem o cruce de aur pe turlă sau hai să mai punem o orgă cu tuburi, da? Ei, despre astfel de lucruri întreb. Credeți că ele au darul, au forța să producă o evlavie autentică?
Categoric nu.
Am început cu bisericile catolice, chiar îmi plac și sunt pentru mine niște monumente și de câte ori am ocazia intru într-o asemenea catedrală. Dar am citit istorii despre marile catedrale care s-au ridicat, că n-aveau nicio legătură cu starea poporului. Adică poporul era rău și jos de tot și de-abia avea mâncare și s-au apucat să ridice clădiri. Adică nu erau la același nivel.
Da.
Și acum depinde cu cine o compari, pentru că într-o comunitate există multe clase de oameni. Cu care clasă compari clădirea?
Clădirea bisericii.
Da. Iosia nu a avut ca scop o renaștere.
Deci n-a pus căruța înaintea cailor.
Da, el n-a vrut să facă, hai să facă și el ceva. Și a zis, cum să îmi câștig eu o campanie electorală, să dau mai bine decât tatăl meu, să mă dau bine cu nu știu cine, sau cum să mai cheltui eu niște bani care i-am în plus și atunci s-a apucat să recădească templu, că oricum erau destui bani. Să renoveze templu, că erau destui bani. Nu. El zice, și-a pus în inimă să caute pe Domnul și a început să facă pași. Și drumul lui a trecut și pe aici. Dar nu a fost nici țintă, nici scop, nici...
Am înțeles, am vrut să subliniem foarte clar lucrul acesta, deoarece sunt multe greșeli care se fac în privința aceasta și în vremea noastră. Ce s-a întâmplat în timpul lucrurilor de renovare a templului? Și de ce Iosia, așa cum spune Scriptura, a avut o reacție emoțională atât de puternică? Care a fost evenimentul care i-a declanșat această emoție deosebită?
Nu pot să cred că Iosia, care acum era cam de 20 de ani,
26.
Nu văzuse niciodată și n-auzise niciodată o carte a legii. Lucru imposibil pentru noi. Eu m-am născut cu câteva Biblii prin casă și acum iar am multe forme și traduceri. El nu văzuse niciodată. Am găsit o idee în care zice că Ezechia făcuse o lege ca să citească în fiecare zi din cuvântul Domnului. Manase terminase tot. Deci Iosia nu știa absolut nimic. Și când a găsit cartea legii și s-a citit din ea,
deci, practic, era ștearsă aproape orice urmă grafică despre legea lui Dumnezeu.
Nu exista niciun fel de document despre cum să se închine el lui Dumnezeu. Și de asta zic, el a început și el cu ce avea. Templul ăsta e al lui Dumnezeului, căruia vreau eu să mă închin. Bun, atunci încep cu el. Pentru că el nu mai avea nici o formă scrisă după care să se ia sau să știe ceva.
Mulțumesc. Găsesc această carte a legii, da? Eu citesc împăratului, Iosia. Iosia când aude își sfâșie hainele, da? O așa emoție intensă, da? Și de aici, practic, pornește și reforma pe plan spiritual. Aș vrea să vă întreb, cum se explică în prezent atitudinea reverentă a unor oameni față de cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, pe care nu doar că îl citesc și se raportează la el, se compară în permanență cu el, dar și modul în care mânuiesc Scriptura, modul în care o așează pe masă, denotă această reverență, în comparație cu atitudinea de indiferență sau poate chiar persiflanta unor oameni, ca să nu spun batjocoritoare. Cum explicați diferența asta? De ce?
Adică,
ce are acel om care umblă cu grijă cu cuvântul lui Dumnezeu, apropo de ce s-a întâmplat cu Iosia? Și omul care, Biblia, o carte ca oricare alta. Să nu mai spun de faptul că unii au ajuns să rupă pagini din ea și să rășuiască țigări din foițele ei.
Totul derivă din cum stabilești autoritatea. Dacă privești cuvântul lui Dumnezeu ca fiind cel în care avem și în cartea Apocalipsei o frumoasă declarație, ferice de cine citește ce este scris aici, Iosia a făcut asta, apoi numai că a citit, ferice și de cine ascultă și e ferice și de cine ascultă acum emisiunea, este și asta o mare încurajare și apoi ferice de cine împlinește. Iosia, prin sfârșirea hainei, tocmai a arătat indignarea pe de o parte, profunda emoție pe care a trăit-o, că anumite lucruri care, fie pe un filon șters al tradiției orale, fie pe anumite pagini de manuscrise care au mai scăpat, ascunse, pentru că au fost totuși oameni păstrători ai adevărului, chiar dacă Manase l-a distrus și pe Isaia și copiile care oricum se făceau greu, nu erau ca în timpurile noastre. Deci chiar dacă procesul a fost destul de puternic să distrugă, acum când găsește actul oficial, Iosia devine responsabil și înțelege că acest cuvânt este autoritate finală și trebuie respectat.
Mulțumesc. Unde a căutat el îndrumare după acest eveniment al găsirii cărții legii? Era vorba de legea sau de Tora, cum o numeau iudeii, cărțile lui Moise. Unde a căutat el sfat și îndrumare? Cui i-a spus el, am găsit cartea legii, ce am de făcut acum, ce trebuie să fac?
E foarte interesant că intră în scenă un om al lui Dumnezeu. De fapt, Iosia caută îndrumare la Dumnezeu, care se folosește de un om.
Anume?
E vorba de prorocița Hulda.
O femeie, așadar.
O femeie, om al lui Dumnezeu, care primește solicitarea regelui de a se exprima cu privire la situația dată.
E foarte interesant, scuzați-mă, da. Rețineți ce aveți de spus. Trebuie să menționăm acest fapt. Deci nu erau doar bărbați cei care puteau să aibă această funcție sau slujbă de profet. Erau și femei care profetizau.
E interesant că și Ieremia este contemporan cu această
Hulda, da?
Da? Și nu se duce la Ieremia. Se duce la prorocița Hulda. Și de asemenea, ceea ce spune ea, ce mesaj îi transmite împăratului, este același mesaj cu cel care urma Ieremia să-l transmită în nenumărate rânduri poporului. Adică cei doi, Hulda și Ieremia, nu se contrazic, pentru că au aceeași sursă de inspirație, și anume Dumnezeu. Și probabil că este pasul cel mai înțelept și cel mai inteligent pe care regele îl face, acela de a cere sfat de la omul lui Dumnezeu.
Îmi place ceva ce subliniază autorul cărții. Duceți-vă și întrebați-l pe Domnul pentru mine. Deci, asta spune foarte mult despre omul acesta. Dar ea a putut să facă o reformă care să fie reformă, nu să fie doar o spoială sau ceva electoral. Pentru că el, când a auzit cuvintele legii, prima dată la el s-a gândit. Eu nu sunt conform celor scrise. Pentru popor și pentru întregul Iuda. Pentru mine. O reformă începe cu mine.
Mulțumesc. Aplicația acestei situații, acestei întrebări, ar fi următoarea. Unde caută în prezent oamenii îndrumare atunci când se confruntă cu o situație tulburătoare, cu un necunoscut pe care l-au în față, cu ceva ce îi mișcă sufletește? Unde caută ei îndrumare? Sau unde ar trebui să o caute?
Fiecare caută acolo unde știe.
Adică?
Unii concret, caută unde? La vraci, alții la desfătători.
La vraci, totuși, în secolul 21. Cine se face la vraci?
Da, se duc la... De-aia sunt vrăjitori. Credeți că vrăjitorii aceia care sunt scris pe la porți nu sunt solicitați? Păi nu i-ar scrie și n-ar face în horoscop.
Sau,
da, în horoscop
și...
se caută.
Horoscop? Interesant.
Da, la preot confesor. Sunt persoane care duhovnici. Au preot confesor, duhovnici, da. Și este un lucru foarte
pozitiv,
bun.
Sigur.
La pastor, la părinți, la prieteni. Învățători, în cărți,
deci există,
pe
da?
YouTube, pe telefon, pe internet sau...
Ei, aici trebuie neapărat să facem o selecție, pentru că ați enumerat o listă întreagă,
da,
și, într-adevăr,
da,
acolo se duc
asta este
la toate aceste surse, pentru că nu poți să te duci la oricare dintre sursele menționate de dumneavoastră. Le-ați spus pe toate ca să subliniați unde
câteva?
Se duc oamenii.
Am spus câteva.
Câteva, da.
Și Iosia putea să se ducă în multe locuri. Sunt convins. Iosia putea să se ducă în multe locuri, pentru că, dacă citim în continuare, erau și alții în afară de preoteasa Hulda. Mai erau preoții lui Baal, mai erau preoții nu știu cui, mai erau niște ghicitori, niște vrăjitori, niște cei care întrebau morții. Erau și atunci mulți de întrebat.
E clar.
Dar el a găsit cartea legii și s-a dus la cel care stătea de vorbă cu autorul legii.
Care este efectul? Care este efectul asupra oamenilor contemporan cu noi, care se duc către o sursă sau alta pentru a căuta sfat și îndrumare? Adică se duc acolo unde ați menționat dumneavoastră, dar efectul asupra lor care este?
Pe cine întrebi, răspunsul acela îți va da și aia vei urma. Vei întreba pe Domnul Luminii, vei merge spre lumină. Vei întreba pe Domnul Întunericului, vei merge spre întuneric.
Bine, dar omul nu știe
și
asta.
Nu există decât două surse. Este o făgăduință în cuvânt care rămâne încă în picioare și o iau așa cum scrie. Bâșbâind măcar mă veți găsi. Cine caută, sigur va ajunge la lumină. Cine nu ajunge la lumină, nu o caută.
Și am auzit, așa, întâmplător, nu urmăresc, că și aceste vrăjitoare care umblă cu magie albă, neagră sau de care o fi, spun că și ele tot cu Dumnezeu umblă. Tot pe Dumnezeu îl întreabă.
Nu-i nimic nou sub soare? În vremea
și
lui Ieremia?
Și omul care se duce nu știe și am văzut oameni care dau bani grei să ducă acolo.
Pe vremea lui Ieremia erau și alți proroci care ziceau că noi suntem prorocii Domnului. Așa că întotdeauna au fost multe grasuri care au spus că vin de la Dumnezeu.
Deci ce ați recomanda? Spre ce sursă i-ați îndrepta pe oameni astăzi, în prezent, să caute îndrumare, așa cum și Iosia a căutat când a avut nevoie?
Suntem o populație care știm să citim. Prima dată să ne ducem la sursă, la cuvânt.
La
și să o lăsăm așa cum este, fără să o interpretăm și fără să zicem că Geneza este o legendă, Vechiul Testament este o parabolă și...
Am înțeles, mulțumesc, domnule Paul Șerban.
Pentru că vorbim de Cartea Legii, pe scurt citesc două declarații. Iisus zice, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Suntem responsabili să citim ce zice Cartea Legii. Și al doilea punct, pentru că n-au avut dragoste pentru acest cuvânt, Dumnezeu le dă o lucrare de rătăcire să creadă o minciună.
Deci, practic, dumneavoastră spuneți că oamenii ar trebui să consulte întâi Scriptura, pentru că este pe toate drumurile, da? Orice om, dacă vrea, poate să aibă Biblia lui, da? Și apoi, dacă mai are nevoie, să se ducă la un confesor, la un duhovnic, la cineva, verificând spusele acelui om cu Scriptura.
Și dacă mergem la Scriptură, Dumnezeu este vehement, este foarte hotărât când vine vorba de acele opțiuni, cum ar fi vracii, vrăjitorii, descântătorii, cititorii în tot felul de lucruri. Și le spune să nu vă duceți acolo și este atât de categoric de hotărât să ne oprească să mergem acolo pentru că e ceva, e un pericol în zona aceea. Dacă am consultat cuvântul, automat o mulțime din aceste opțiuni le-am putea trece la index fără să le mai consultăm și mai rămân câteva variante, iar Scriptura ni le indică pe cele mai bune.
Hulda, cea pe care a întrebat-o regele Iosia, a avut un mesaj dublu, unul de ordin general pentru popor, da? Și unul particular pentru Iosia. Da? Care a fost conținutul fiecare dintre aceste două mesaje? Vă rog pe scurt. Ce a spus pentru popor, pentru Ierusalim, pentru națiune?
Categoric, Dumnezeu nu se va opune consecințelor. Poporul urma să meargă în robie.
Deci Dumnezeu nu îndepărta efectele,
nu
da?
Îndepărta efectele. Hulda afirmă lucrul acesta. Cu asta începe, de fapt. Mesajul pentru personalizat pentru
Iosia.
Pentru Iosia este stai liniștit că nu vine în timpul tău. Adică cel puțin.
Deci putea să zică Iosia după mine potopul? Ca
putea să spună, dar Iosia este un nobil. Nu doar prin natura împărăției sale, ci prin stofa lui
prin
de
caracter.
Om. Prin caracterul său. El, deși putea să spună asta, el caută să aducă națiunea la un nivel de parcă ar fi trăit încă 1000 de ani împărăția sa.
Mulțumesc, asupra acestui aspect vom discuta și în emisiunea următoare, mâine, însă în încheiere aș dori să vă cer o opinie, începând cu domnul Paul Șerban și terminând cu dumneavoastră. Ce eveniment ar putea avea un impact atât de mare în prezent asupra noastră, așa încât să ne determine și pe noi la o asemenea atitudine cum a avut Iosia? La ce vă gândiți din lumea contemporană?
Pe noi ne derutează foarte mult evenimentele spectaculoase. Poți să dai foc la benzina din rezervor și să zici că ai făcut mare spectacol. Dar poți să o lași acolo și să te duci cu mașina la destinație și e și mai mare spectacol.
Am înțeles metafora, dar pe scurt ce
pe scurt înseamnă? Cuvântul lui Dumnezeu face o schimbare care chiar dacă nu va fi atât de vizibilă și spectaculoasă, ea duce totuși acolo unde trebuie.
Mulțumesc, doamna Milena Sora, pe scurt vă rog.
Este o lume cu atât de multă informație și atât spectaculos încât nu cred că spectaculos la noi mai contează. Dar o inimă schimbată și un model care este lângă mine, acela mă impresionează cel mai mult și merg după el.
Mulțumesc, nevoia de model. Domnule Ovidiu, domnuță?
Toate reformele autentice din vremea lui Iosia, dar și de-a lungul secolelor până la noi, au început sau au avut ca bază descoperirea sau redescoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu care este actual în orice vreme aș trăi, am șanse să fac parte dintr-o reformă frumoasă.
Vă mulțumesc, a fost o plăcere să dezbat cu dumneavoastră tema acestei emisiuni. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Nu știu ce anume v-ar impresiona pe dumneavoastră în prezent, astfel încât să-L căutați pe Dumnezeu, însă, dacă o veți face, în mod sigur, El va găsi o cale să vi se descopere. Vă sugerez să încercați. Până mâine, la revedere!